adan baa soo maray adana mukalla mukalla doonta soo raaca
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mkawe.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Mei 5 mwaka 2015. Tunasikika katika mita bendi za masafa mafupi 19 na 22. Vilevile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya.
Katika matangazo yetu hivi leo tutakuarifu kuwa kufuatia mahakama katiba kutoa tamko kwamba Rais Nkurunziza wa Rwanda anaweza kugombea tena muhula mwingine wa rais, wapinzani bado wanapinga.
Hii kitu kama maimuzi ya hiyo katiba kwa sababu iko ni chombo. Lakini kitu ambacho kwa kushangaza ni ile kukuta kukutana kumbe kwamba hata katika ile yale mahakama palikuwa watu ambao walikuwa hawasupporti muhula wa tatu rais.
Na vile vile mzozo wa Burundi umechukua sura nyingine kufuatia jaji mkuu kutorokea nchini Rwanda. Lakini pia wakimbizi walioko Rwanda waomba serikali kukomesha mzozo huo.
Tumekimbia, tunaoga wakuwawa na wao wamboneo kule.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo mpenzi msikilizaji, pamoja na mambo mengine mengi mengi. Kwanza kabisa sikia habari za dunia.
Mahakama ya katiba nchini Burundi imemruhusu Rais Pierre Nkurunziza kuwania tena muhula mwingine wa uongozi. Uamuzi huo ulitangazwa leo ulionekana kutomaliza maandamano ya mitaani dhidi ya jitihada za rais za kuongeza utawala wake, ambapo wakosoaji wanasema utakiuka katiba. Naibu rais wa mahakama amepinga uamuzi huo na amekimbilia nchi jirani ya Rwanda. Silvere Nimpagaritse aliwaambia waandishi wa habari kwamba dhana yake haimruhusu kutia saini maamuzi ambayo ni kinyume na katiba. Wakati huo maandamano yaliendelea katika mji mkuu Bujumbura. Mwanzoni mwa siku waandamanaji walipambana na polisi, ambapo walifyatua risasi na kuwaua watu watatu. Polisi wanasema mmoja wa waandamanaji alirusha guruneti. Darzeni ya watu wakiwemo maafisa wa polisi walijeruhiwa katika ghasia hizo. Makamu rais wa Burundi Prosper Bazombanza amesema serikali ipo tayari kuachia mamia ya waandamanaji waliokamatwa kwa sharti la kusitisha maandamano. Kundi la wanamgambo wa Islamic State limedai kuhusika na shambulizi la Jumapili lililotokea kwenye ukumbi mmoja mjini Dallas katika jimbo la Texas nchini Marekani, mahala ambapo mashindano ya kuchora vibonzo vikimuonyesha Mtume Muhammad yalikuwa yakiendelea. Serikali ya Marekani haijasema lolote kufuatia madai hayo. Kundi hilo lenye msimamo mkali limetoa madai hayo mapema leo kupitia redio yake likisema kuwa wanajeshi wawili wa ukhalifa wake walitekeleza shambulizi hilo. Polisi wamewatambulisha washambuliaji kama Elton Simpson na Nader Souf, ambao waliishi pamoja kwenye mji wa Phoenix ulioko katika jimbo jirani la Arizona. Wawili hao walianza kupiga risasi kwenye ukumbi baada ya kumjeruhi mlinzi, lakini hatimaye waliuawa kwa kupigwa risasi na askari wa Garland. Hati za mahakama zinaonyesha kuwa Simpson alikuwa akisakwa tangu mwaka 2006 na kuwahi kushtakiwa kwa kudanganya maafisa wa FBI kuwa alitaka kujiunga na vita vya jihad nchini Somalia. Mwanadiplomasia wa juu wa Marekani John Kerry amefanya ziara fupi ya kushtukiza nchini Somalia hivi leo na kuwa waziri wa kwanza wa mambo ya nje wa Marekani aliye mamlakani kuitembelea nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Mwandishi wa VOA anayesafiri na Bwana Kerry anaripoti kwamba waziri wa mambo ya nje alitumia takriban muda wa saa 3:30 katika uwanja wa ndege wa Mogadishu, ambako amekutana na Rais Hassan Sheikh Mohamud, waziri mkuu na maafisa wengine. Mazungumzo yao yalilenga masuala ya ushirikiano wa usalama na maendeleo ya Somalia katika mageuzi katika kukidhi malengo ya mageuzi na maendeleo wakati wa uchaguzi wa mwaka 2016 ukiwa unakaribia. Mji mkuu wa Somalia umekuwa salama zaidi katika muda wa miaka michache iliyopita, lakini serikali bado inakabiliana na mashambulizi ya kujitoa mhanga yanayofanywa na kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na Al-Qaeda. Katika matamshi yake alipowasili huko hivi leo, Kerry alielezea matumaini yake kwa Somalia itafanya maendeleo zaidi, akisema mara nyingine atakapokwenda huko wataweza kwenda kutembea mjini. Rais wa Somalia amesema mjini Mogadishu ni tofauti sana hivi sasa kuliko ilivyokuwa miaka miwili iliyopita, akisema barabara zimeboreka na mji huo hivi sasa una msongamano wa magari. Pia Kerry amekutana na viongozi wa kijamii na kuwashukuru wanajeshi wa Umoja wa Afrika kwa jukumu lao katika kuleta uthabiti nchini Somalia. Tangu mwaka 2011 wanajeshi wa AU wamekuwa wakifanya kazi na majeshi ya serikali ya Somalia na umeweza kuichukua tena miji ambayo ilikuwa chini ya udhibiti wa Al-Shabaab.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Umoja wa Ulaya umeelezea matumaini kwamba Ugiriki na wakopaji wake watachukua hatua mbadala kuiwezesha nchi hiyo kuweza kulipa deni katika ukanda wa Ulaya. Ofisa wa cheo cha juu katika masuala ya fedha katika Umoja wa Ulaya, Pierre Moscovici, amefanya mazungumzo na waziri wa fedha wa Ugiriki, Yanis Varoufakis, mjini Brussels hii leo, wakati Mei 11 ndio tarehe ya mwisho ya Athens kufanya malipo ya takriban dola bilioni 1 kwenda shirika la fedha la kimataifa IFM. Hata hivyo, waziri wa fedha wa Ujerumani amesema alikuwa na wasiwasi kwamba suala hilo litatatuliwa kwa wakati. Ugiriki imeongeza juhudi zake za kidiplomasia ili kuzuia uwezekano wa kushindwa kutimiza masharti ya kulipa deni, huku maafisa wa vyeo vya juu wa Ugiriki wakisafiri mara kwa mara kote Ulaya kwa mazungumzo na wenzao wa Ujerumani na serikali kuu ya Ulaya. Majeshi ya serikali ya Syria na wapiganaji wa upinzani wamefanya mashambulizi mjini Aleppo, mji mkubwa kuliko yote nchini humo, ambayo huenda ikawa ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu, Amnesty International imesema katika ripoti yake mpya ya leo. Kulingana na ugunduzi wake kwenye mahojiano na zaidi ya watu 100 ambao waliishi au kufanya kazi huko Aleppo, Amnesty imeelezea mashambulizi ya jeshi tangu Januari ambayo ilijumuisha kudondosha mabomu na silaha nyingine za milipuko zisizoweza kulenga vizuri kwenye masoko, misikiti, mahospitali na mashule. Ripoti hiyo pia inasema mashambulizi ya maguruneti yaliyofanywa na wazi pamoja na utekaji na kutowahudumia vyema wafungwa kutoka pande zote, lakini inasema majeshi ya serikali yanawajibika kwa ukiukaji wote. Juhudi za hivi karibuni za kimataifa kubuni suluhisho kwa mzozo nchini Syria zimeanza leo mjini Geneva, ambapo mjumbe wa Umoja wa Mataifa Staffan de Mistura atakuwa na wiki kadhaa kushauriana na wale wanaohusika na mapigano pamoja na wote wanaotaka yakomeshwe. Mazungumzo haya si mashauriano rasmi ya amani, lakini ni kile ambacho maafisa wa Umoja wa Mataifa wameelezea kuwa ni juhudi za kuona kama kuna nia na hali ya kuanza tena kwa utaratibu wa amani. Kiongozi huyo na serikali ya upinzani kwenye kati tofauti walikutana. Hata hivyo, kundi la Islamic State na Jabhat al-Nusra lenye uhusiano na Al-Qaeda hawajaalikwa kushiriki.
Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo, msikilizaji, ni kuhusu nchini Burundi, ambako koti ya katiba imeidhinisha kwa rais wa sasa wa Burundi Pierre Nkurunziza ana haki kikatiba na kugombea muhula mwingine licha ya maandamano kwa ajili ya kupinga muhula huo yakizidi kuripotiwa katika mitaa mbalimbali ya jiji la Bujumbura. Taarifa kamili ametutumia mwandishi wetu kutoka Bujumbura, Aidara Hakizimana.
Uamuzi huo wa korti kuu ya katiba umechukuliwa baada ya wajumbe 14 wa baraza la seneti kuwasilisha ombi kwa korti hiyo, wakiomba kutathmini ikiwa rais wa sasa wa Burundi Pierre Nkurunziza ana haki ya kugombea urais kwa uchaguzi wa Juni 26 au la. Ilikuwa tarehe 17 mwezi uliopita. Vipengele vilivyotathminiwa na korti hiyo ni kile cha 99 cha katiba ya Burundi. Kwa mjibu wa kipengele hicho, rais wa Jamhuri ya Burundi anachaguliwa kwa kupigiwa kura ya moja kwa moja na wananchi kwa mihula miwili ya miaka mitano. Kipengele kingine kilichogusiwa katika kuchukua maamuzi hayo ni kile cha 302 cha katiba ya Burundi ya mwaka 2005. Kulingana na kipengele hicho, rais wa Jamhuri ya Burundi ambaye ataongoza baada ya nchi hiyo kutoka vitani kwa mwaka 2005 alichaguliwa na mabaraza mawili ya bunge na seneti. Baada ya kutathmini vipengele hivyo, Korti ya Katiba ya Burundi imeamua kwamba kipengele cha 99 cha Katiba ya Burundi hakina mkanganyiko. Kinaeleza kuwa rais wa Jamhuri ya Burundi huchaguliwa na wananchi kwa kupigiwa kura ya moja kwa moja na wananchi kwa mihula miwili ya miaka mitano. Kipengele hicho kingine cha 302 cha Katiba ya Burundi kisemacho kuwa rais wa Jamhuri ya Burundi atakayeongoza Burundi baada ya kuondoka vitani mwaka 2005 hakina uhusiano wowote na hicho cha 96 kwa mjibu wa korti hiyo. Hivyo korti ya Katiba ya Burundi imeamua kuwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza ambaye aliongoza Burundi tangu mwaka 2005 alipochaguliwa na wajumbe wa baraza la bunge na seneti, na kuanzia mwaka 2010 alipochaguliwa moja kwa moja na wananchi, yani mtu na kura yake, ana haki kikatiba ya kugombea muhula ambao wamesema ni wa pili kwa mwaka huu kwa kuchaguliwa moja kwa moja na wananchi. Hata hivyo, uamuzi huo umechukuliwa na wajumbe 6 miongoni mwa 7 wanaounda korti hiyo. Naibu wa jaji mkuu wa korti hiyo Bwana Silver Nimagarise amefahamisha kwenye Radio France RFI kuwa alitoroka nchi na kukimbilia nchini Rwanda jana baada ya kutishiwa kuuawa kutokana na kile amesema alikataa kutia saini kwenye uamuzi huo ambaye yeye anasema ni kinyume cha katiba hiyo ya Burundi. Wakati haya yakiarifiwa, mitaani maandamano kwa ajili ya kupinga rais Pierre Nkurunziza kugombea muhula mwingine kwa uchaguzi wa mwaka huu yameendelea jijini Bujumbura na hata baadhi ya maeneo ya mkoa wa Bujumbura vijijini leo. Kundi moja la waandamanaji limesambaratishwa na polisi mbele ya ubalozi wa Marekani jijini Bujumbura. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Wakati huo huo, muda mfupi uliopita, nimezungumza na mwenyekiti wa vuguvugu la maandamano ya taifa na mmoja wa viongozi wa chama cha upinzani cha UPD, Bwana Shiveno Mugwengezo, na kwanza nikamuuliza wana maoni gani kuhusu maamuzi ya mahakama ya katiba kusema kuwa Rais Nkurunziza ana uwezo wa kugombea tena urais katika muhula mwingine.
Lakini kilichoshangaza jana juzi ni kwamba haya mahakama ya katiba ilikuwa kwamba hawana mtazamo mmoja dhidi ya hilo swala, dhidi ya mada ya muhula wa tatu. Kwa hiyo kilichojitokeza ni kwamba naibu mwenyekiti wa mahakama hiyo aliweza kukataa na kula kiapo kwamba hawezi akasaini sheria ya kwamba inamruhusu yeye mwenyekiti rais wa taifa kuweza kuwania muhula wa tatu. Wamefanya mahakama ile ni watu 7, alafu katika watu 7 hao wane walikuwa hawako tayari kuweza kutoa saini yao ili kuweza kuhakikisha kwamba rais ana uwezo pia wa kujichagulisha. Kwa hiyo hii mahakama itarahisisha tu muhula.
Lakini labda utufafanulie kidogo, kwa sababu nafahamu mambo mengi yanakuwa yameandikwa kwenye katiba na wananchi labda na hata wasikilizaji kwa ujumla wanahitaji kufahamu kwamba ni badiliko gani hasa limetokea, kwa sababu mlikuwa na matumaini makubwa katiba haiwezi kumruhusu rais huyu kugombea. Sasa kitu gani kilichobadilika pale kwenye ile?
Katika katiba hakuna hata kimoja kimebadilika, isipokuwa yao iko wazi kwamba rais hawezi kuwa na mihula miwili. Katiba iko wazi sana. Mkataba wa Arusha ambao ndio mama wa katiba yetu, mkataba wa Arusha ndiye ambao umefanya katika taifa letu watu wanakuwa katika hali ya uwiano, hali ya maridhiano. Hizi hali za kitusi za kabila na za kitusi na kihutu zilikuwa zimekwisha. Kila mtu alijisikia kwamba yuko na nafasi yake kunako taifa lake, iwe ni ngazi za utawala au sehemu zingine zote. Ilikuwa ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo ndio chama chao ya CNDD-FDD chao pia kinakula marufuku rais kuwa na mihula miwili. Kwa hiyo sisi tumetarajia kwamba huyu hii itakuwa ni vitu ambavyo hawezi kuvuka mipaka. Ndio maana jumuiya ya kimataifa iliweza mara kwa mara kumkumbusha kwamba haruhusiwi. Ndio maana jana sisi wenyewe toka juzi tukasema kwamba lazima tufanye maandamano, kwa sababu ni maandamano ambayo yanaenda sambamba na katiba yetu, na hivyo tuweze kumzuia yeye kunakopania muhula wa tatu. Kwa hiyo hakuna cha kushangaza kwamba yale mahakama ya katiba inaweza kuwa imetoa support kwake. Hakuna cha kushangaza hata kimoja.
Kwa maana hiyo kwa maelezo rais tu tunaweza kusema kwamba mahakama ya katiba nayo imekiuka maamuzi ya katiba.
Imekiuka maamuzi ya katiba kwa sababu ilikuwa ni chombo. Lakini kitu ambacho kwa umetushangaza ni ile kukuta kukutana kumbe kwamba hata katika ile yale mahakama palikuwa watu ambao walikuwa hawasupporti umula watatu wa hapo.
Ni Bwana Shiveno Mugwengezo, mwenyekiti wa vuguvugu la maandamano ya taifa ya katiba, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Burundi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Rais wa Marekani Barack Obama anatoa wito kurejeshwa kwa uaminifu kati ya polisi na jamii ya walio wachache kufuatia ghasia za wiki iliyopita huko Baltimore baada ya kifo cha kijana mweusi aliyefia mikononi mwa polisi. Akionekana kwenye kipindi maarufu cha The Late Show na David Letterman kwenye televisheni ya CBS, Bwana Obama alisema madhara ya muda mrefu ya utumwa na ubaguzi wa rangi yanaendelea kujitokeza hadi sasa kwenye jamii nyingi za Wamarekani weusi. Katika mkutano na vijana wachache mapema jana, Bwana Obama alikiri kwamba Wamarekani wengi weusi na wanaume wa Kilatino wanashuhudia mambo tofauti dhidi yao kutokana na namna walivyozaliwa na kwamba wanatendewa visivyo sahihi na polisi. Kundi la kutoa msaada la Save the Children linaripoti kwamba kiasi cha wahamiaji 40 huenda wamezama Jumapili katika bahari ya Mediterranean wakati boti ya mpira waliopanda ilipopasuka au kutoa upepo wakati wakijaribu kufika kwenye pwani ya Italy. Kundi hilo la kibinadamu lilisema manusura ya ajali waliripoti kwamba wengi walikufa wakati walipozama kwenye bahari na hawakuweza kuogelea. Hivyo vilikuwa vifo vya karibuni. Hivi sasa kuna zaidi ya vifo 1,750 kwa mwaka huu vinavyohusiana na wahamiaji wanaojaribu kukimbia migogoro na umasikini katika bara la Afrika na Mashariki ya Kati wakitafuta maisha bora huko Ulaya. Misaada inaendelea leo nchini Nepal ambapo imekuwa vigumu kufikia maeneo mengine wiki moja baada ya tetemeko kubwa la ardhi kutokea. Huku waokozi na watoa misaada wakiendelea kufukua kwenye vifusi vya nyumba na mabaki mengine, serikali inasema kuwa idadi ya waliokufa imefikia 7,500 kutokana na tetemeko hilo lililotokea April 25 na kuacha zaidi ya watu 14,500 wakiwa wamejeruhiwa.
Basi kama tulivyokueleza hapo awali, msikilizaji, mzozo nchini Burundi hivi sasa umechukua sura nyingine kufuatia jaji mkuu wa nchi hiyo na familia yake kukimbilia nchini Rwanda. Mwandishi wetu Silvanus Karimera anatupasha zaidi kutoka Kigali.
Mzozo huu wa Burundi unachukua sura mpya baada ya naibu jaji mkuu wa mahakama ya katiba nchini humo kukimbilia nchini Rwanda na familia yake akihofia usalama wake. Tayari serikali ya Rwanda imetoa tangazo inaloiomba Burundi kufanya kila jitihada kusitisha hali ya mambo katika nchi hiyo. Kuna hofu kwamba ikiwa hali itaendelea kama ilivyo nchini Burundi, basi idadi ya wakimbizi wa nchi hiyo itapindukia nchini Rwanda. Takwimu za Wizara ya Kuhudumia Wakimbizi zinasema kwamba zaidi ya wakimbizi 25,000 sasa wa Burundi wako nchini Rwanda. Licha ya eneo hili, wakimbizi wengine wa Burundi wanaingilia eneo la magharibi mwa nchi, mathalani wilayani Nyanza, ambako pia wamekuwa kipokelewa kwa muda. Kwa upande mwingine lakini, licha changamoto hizo, bado idadi ya wakimbizi wa Burundi wanaoingia Rwanda inazidi kila ukicha, kiasi cha kusababisha kuhoji itakuwaje hapo mbeleni ikiwa hali hii itaendelea kama ilivyo kwa sasa. Bokombe Demian, mkuu wa kambi ya muda ya Muira wilayani Nyanza, jimbo la magharibi mwa nchi, ametoa mfano wa jinsi wakimbizi hawa wanaoingia.
Kugeza kuri wa mbere abantu barakomeza kwiyongera duhereye ejo
hadi jana, watu wanazidi kuongezeka, maana tupokea zaidi ya watu 500. Ukichukua mfano wa leo, unaona kwamba watu walioingia wanafikia 490. Hii inaonyesha kwamba badala ya kupungua, idadi hii inazidi kuongezeka, na idadi jumla sasa ni watu 2,500. Hapa ni katika kambi ya muda ya Gashora, mashariki mwa Rwanda, takriban kilomita 60 kutoka mji mkuu Kigali. Nashuhudia wakimbizi wakiendelea kushuka ndani ya basi lenye nembo ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa UNHCR. Wengi wa wakimbizi hawa ni wanawake na watoto pamoja na vijana, angalau kwa mtazamo wa haraka. Pamoja na kwamba wengi hawakuwa tayari kuzungumza nami, baadhi nilopata kuzungumza nao wameomba wasitajwe majina kwa ajili ya usalama wao. Na hapa ndipo wakafanua hali ya mambo huko Burundi.
Tumekimbia, tunaoga, wakuwawa na wamboneo kule.
Kingine kitu kinatupa oga ya kutoka Burundi ni hivi, tunaona polisi, tunaona imbonera kule, au chifu asende deo imbonera kule, wanasema uo wa polisi. Na ministri wa polisi anasema mambo mabaya sana, ukasikia mambo ya presida anasema vibaya.
Pale Musaga, kata Musaga, kunakuwa wa polisi wa kazungu na ndakura galika. Wanayena kata wakapiga masasi waraia. Sio vitu vya kuvumilia hapo.
Kutokana na hali hii, vijana hawa wakaiomba serikali ya Burundi kufanya kila jitihada kuhakikisha hali ya mambo inategemaa ili waweze kurejea nyumbani. Silvanos Kalemera, Sauti Amerika, Kigali.
Serikali ya Kongo imesema hali imerejea kuwa tulivu eneo la Kokola huko wilayani Beni baada ya kundi la ADF kushambulia kambi ya jeshi tifu kwa serikali na kusababisha vifo vya askari wanne, na upande wa waasi wamepoteza watu 16 na wengine kukamatwa. Mwandishi wetu Austeri Malivika ana ripoti zaidi.
Akizungumza nasi kwenye njia ya simu, mkaaji apatikanaye katika maeneo ya Kokola amesema kwamba hali imerudi tulivu katika maeneo yao, ila askari jeshi wa Kongo wakiungana na wale wa Umoja wa Mataifa wanaendelea kuwafuatilia waasi wa ADF katika misitu walipokimbilia.
Ndio inakuwa rudi tulivu kwa sababu mlio wa msitu wa bunduki haisikilikane tena, lakini jeshi wanapita ndani ya mjini kuangalia kama iko vipi, kuangalia watu wa jambazi waliweza kujificha, lakini mpaka saa hii hatusikia kusema walipata jambazi mwa fulani. Inaonekana tangu siku ile walikimbia maporini na wanakosekana.
Ifahamike kwamba kikosi kutoka Tanzania kikuwa kikosi cha Umoja wa Mataifa hivi sasa kimepiga kambi katika maeneo ambayo waasi hao wamekimbilia na kuwafata katika misitu.
Zaidi sana wa Tanzania ndio wanakuwa na FARDC na wanatembea nao sana.
Upande mwingine nimezungumza naye Norbert Asongia wa chama tawala ambaye amesema kwamba waasi takribani 16 wameuliwa katika mapambano hayo na kuacha silaha zao.
Kwa sasa hivi wako msimu waliwafuata, hata jana waliwafuata, na leo saa hii kule ngambo ya Tungudu kuna mahali mwa wanaita ngambo ya Tungudu ndio kwenye walikuwa wanaenda wanajielekezea.
Najua kuna wamoja ambao wameshikwa.
Oh, walikuwa wanawafuata, lakini najua wale walifariki na vifaa yao wenyewe, wengine waliacha waliwasiprandi wakaacha vifaa karibu nini tano ikakuwa rekipere.
Kuna wale walifariki waasi wa ADF.
Ndio.
Kama wangapi ambao wamepatikana?
16.
Jeshi la Kongo lasema hivi sasa hali imerudi tulivu na wananchi wapashwa rudi kwenye vijiji, huku wao wakiendelea na operesheni za kijeshi katika misitu.
Kwa sasa ni hali ni sawa. Mambo inapumzika pale, watu wanaanzaenda kurudi kwa nyumbani. Na askari nazunguka fasi yote na kufuatilia wale wajambazi kule ndani ya pori. Waliingia, walitokea msituni pande za kutokea ngambo ya nini kwenye wanakowaka kule, na wakarudia ngambo ya kule wakawafuata.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia ubaguzi wa kijinsia nchini Tanzania, hasa katika masuala ya urithi na umiliki wa ardhi na jinsi baadhi ya mila na tamaduni zinavyoendelea kukandamiza haki za wanawake nchini humo. Licha ya wanaharakati wanaotetea haki za mwanamke nchini humo, taasisi mbalimbali nazo za kijamii, kiserikali na kidini bado hazijaweza kutokomeza ubaguzi huu. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ametuandalia makala ifuatayo. Licha ya wanaharakati wa haki za wanawake, taasisi mbalimbali za kijamii, kiserikali na kidini kupigania kwa nguvu zote kuwepo kwa usawa wa kijinsia nchini Tanzania, bado kuna mila na desturi za baadhi ya makabila nchini humo zinazombagua mwanamke katika masuala mbalimbali. Katika baadhi ya makabila, swala la mwanamke kumiliki ardhi bado ni changamoto kubwa, ambapo inaonekana kwamba hawana haki ya kumiliki ardhi iwe ya wazazi au ya waume. Hivi karibuni waandishi wa habari za mazingira nchini Tanzania JET walifanya ziara katika vijiji vya Sawala, Igoma na Utosi vilivyo
yupo katika halmashauri ya wilaya ya Mufindi mkoani Iringa katika kampeni ya ardhi yetu ajenda yetu, ambapo walibaini kwamba katika wilaya hiyo kumekuwa na utamaduni wa wanawake kutokuwa na haki ya kumiliki au kurithi ardhi, iwe kwa wazazi wake au kwa mumewe. Licha ya kuanza kutolewa kwa elimu ya urithi na umilikaji wa ardhi kwa jinsia zote kutoka kwa asasi ya haki ardhi kwa kushirikiana na halmashauri ya Mufindi, bado kuna kasi ndogo ya utoaji wa elimu hiyo ikilinganishwa na matukio ya kubaguliwa kwa wanawake. Clever Kapuna ni mwenyekiti wa kijiji cha Sawala.
Kiujumla, hii elimu ya wanawake kumiliki ardhi bado sana katika kijiji chetu. Walio wengi wanaamini kwamba mwanaume ndio mwenye uwezo wa kumiliki ardhi.
Watendaji wa kijiji cha Igoma, Santina Nzali na Ulerio Mfuambo wa kijiji cha Utosi, wanazungumzia pia swala la umilikaji wa ardhi kwa mwanamke.
Kwa hapa nyumbani, kama mashamba, endapo pengine wazazi wanakuwa wamefariki, ardhi ile inabaki mikononi mwa wanaume. Sisi wanawake inaonekana hatuna haki.
Mtoto wa kike na mtoto wa kiume, haki ya umiliki wa ardhi inakuwa ni tofauti. Ni bado, na ndio maana utakuta kuna haja ya pengine kuwa na hati miliki, kutokana na hilo kwamba watoto au mabindi au watoto wa kike mara nyingi wamekuwa wakinyanyasika.
Kwa upande wao, baadhi ya wakazi wa kijiji cha Utosi wamesema wanawake hawana haki ya kurithi wala kumiliki ardhi, kwani mwenye haki hiyo ni mwanaume pekee, wakati nguvu kazi kubwa ya uzalishaji kijijini hapo inatoka kwa mwanamke.
Kwa kweli, mara nyingi kwa hapa, kama yule mwanamke pengine imekuwa bahati mbaya hamjazaa naye, pale ile ardhi huwa inachukuliwa na ndugu wa kiume, pale mwanamke anatakuwa huwa anaondolewa pale.
Najisikia vibaya kwa sababu sio watoto wa kike wanakuwa kama tutendeo yake. Asilimia kubwa wanapewa watoto wa kiume. Tunasema wazazi wetu wanasimama upande wa watoto wa kiume.
Kwa msingi huo, serikali ya Tanzania imetakiwa kuziongezea nguvu halmashauri ili ziweze kutoa elimu ya usawa wa kijinsia katika umiliki, mirathi na utoaji maamuzi katika ngazi za familia, na kuacha kuziachia jukumu hilo asasi za kiraia peke yake, ili kufanikisha lengo la kuweka usawa wa kijinsia nchini Tanzania. Kutoka jijini Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mahakama ya Katiba nchini Burundi imemruhusu Rais Pierre Nkurunziza kuwania tena muhula mwingine wa uongozi. Uamuzi huo ulitangazwa leo, ulionekana kutomaliza maandamano ya mitaani dhidi ya jitihada za rais za kuongeza utawala wake, ambapo wakosoaji wanasema utakiuka katiba. Kundi la wanamgambo wa Islamic State limedai kuhusika na shambulizi la Jumapili lililotokea kwenye ukumbi mmoja mjini Dallas katika jimbo la Texas, Marekani, mahala ambapo mashindano ya kuchora vibonzo vikimuonyesha Mtume Muhammad yalikuwa yakiendelea. Serikali ya Marekani haijasema lolote kufuatia madai hayo. Umoja wa Ulaya umeelezea matumaini kwamba Ugiriki na wakopaji wake watachukua hatua mbadala kuiwezesha nchi hiyo kuweza kulipa deni katika ukanda wa Ulaya. Ofisa wa cheo cha juu katika masuala ya fedha katika Umoja wa Ulaya, Pierre Moscovici, amefanya mazungumzo na waziri wa fedha wa Ugiriki Yanis Varoufakis mjini Brussels hii leo, wakati Mei 11 ndio tarehe ya mwisho ya Athens kufanya malipo ya takriban dola bilioni 1 kwenda katika shirika la fedha la kimataifa IMF. Majeshi ya serikali ya Syria na wapiganaji wa upinzani wamefanya mashambulizi mjini Aleppo, mji mkubwa kuliko yote nchini humo, ambayo huenda ikawa ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu, Amnesty International imesema katika ripoti yake mpya ya leo. Kulingana na ugunduzi wake kwenye mahojiano na zaidi ya watu 100 ambao waliishi au kufanya kazi huko Aleppo.
Na mpaka hapo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Sikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni saa za Afrika Kati na saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki, vile vile katika kipindi chetu cha Kumekucha na VOA Express. Hapa studio nilikuwa naye
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mwendeshaji wa matangazo ni Dwayne Collins, msimamizi alikuwa Adija Riami. Jina langu ni Mary Mgawe na watakieni usiku mwema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.